Campus FM jippreżenta Sfidi Ġodda, program dwar kif ikun qed jiżviluppa l-ħsieb fis-sinodu tal-isfijiet. Kitba u preżentazzjoni ta' Father Joe Inguanes.
Nsellmilkom jiena Father Joe Inguanes u llum ser nagħtu bidu flimkien għal program ġdid l-iskeda li jismu Sfidi Ġodda. Evidentement, fid-dinja tal-lum, jiena nħoss li huwa ftit stramp li nitkellmu minn sfidi imma ma tantx għandna kelma differenti li nistgħu nużaw. Fis-sens li naħseb nistgħu kon seħulhom diffikultajiet li qegħdin niltaqgħu magħhom illum. Xogħol minnhom għal kemm qed niltaqgħu magħhom illum huwa diffikultajiet permanenti fil-ħajja tal-bniedem. U se nitkellem speċifikament waqt dan il-programm fuq dak li ser nisimgħu u kemm possibbli dak li jkun qed jiġri fis-sinodu tal-isfijiet illi se jsir f'Ottubru jibda fil-ħamsa ta' Ottubru sa 19 ta' Ottubru, jiġifieri 15 il ġurnata xogħol għall-isfijiet illi u l-kardinali illi se jieħdu sehem fih. Tajjeb li nibdew billi ngħidu illi is-sinodu kif nafu llum huwa żvilupp ġdid ta' wara l-Konċilju Vatikan it-tieni. Din l-istruttura twaqfet mill-Papa Pawlu VI biex tikkonkretizza dik li l-Konċilju isejjaħ il-kolleġjalità tal-isfijiet mal-Papa. Din mhix xi teoloġija ġdida, imma għal numru ta' snin biex ngħidu hekk kienet kważi l-prattika tagħha intesiet. Era għaliex ħafna affarijiet kienu ġew ċentralizzati f'Ruma. Barra minn hekk imbagħad wara Pawlu VI donnu kien hemm twerwir fil-Knisja u reġa' għandna ħafna ċentralizzazzjoni fuq Ruma biex speċjalment dwar dik li ortodossija. Imma mhux biss, naħseb li l-Kurja Romana marret lil hemm minn kwistjonijiet ta' ortodossija u daħlet fi kwistjonijiet ta' dettall. Nieħu eżempju żgħir. Per eżempju, l-isfijiet tal-lingwa Angliża mill-Amerikani sal-Awstraljani, evidentement jinkludu l-Ingliżi wkoll, riedu jagħmlu tradizzjoni tal-messall, tradizzjoni ġdida tal-messall għall-Ingliż. Diġà kellhom waħda. Il-Konċilju billi din liturġija fil-lingwa tal-post li ngħidu la vernakular qiesha bħala ġdida biex ma joħloq xokk kbir. Jgħid li t-tradizzjonijiet tat-testi liturġiċi tal-kotba tal-liturġija għandhom iġu approvati mis-Santa Sede, komunement ngħidu mir-Ruma. Ħaġa naqra stramba meta huwa tqis illi l-Bibbja meta nittraduċuha għal-lingwa tal-post m'hemm bżonn tiġi approvata mir-Ruma, tiġi approvata mill-isqof tal-post fejn tkun mitkellma dik il-lingwa jew fejn tkun ippubblikata dik it-traduzzjoni. Jiġifieri donna qegħdin nagħtu iżjed importanza lill-messall milli lill-kelma tagħha. Donna iżjed imwerwrin kif se nittraduċu il-kliem tal-liturġija milli kif se nittraduċu il-Bibja. Da diġà ċertu biża li kien hemm fil-Konċilju minħabba din ħaġa ġdida li se nibdew nagħmlu l-liturġija bil-lingwi tal-post flok bil-Latin. Jiena li minħabba li għandi l-età kont ngħix dak iż-żmien niftakar id-dibattit kbar. U kardinali importanti, meta semmi l-kardinal Ottaviani, li kien il-prefett, ġifiri dak li wakkap, tal-kongregazzjoni li llum ngħidula id-dutrina tal-fidi, dak iż-żmien kien jissejjaħ is-Sant Uffizzju. Dan kien kontra li jitneħħa l-Latin u li ssir lingwa ġdida, li jintużaw il-lingwi tal-post. U kien hemm kardinali oħrajn. Wara ġifiri hawnhekk mill-ewwel naqbes għal da li qed nisimgħu bħalissa, l-isfida li qed nisimgħu bħalissa, li donnu qisu hemm nuqqas taqbil bejn il-kardinali stess kif se ngħid iżjed il-quddiem jew bejn l-isfijiet stess. M'għandniex inqisu ħaġa ġdida, jekk se jkun hemm sinodu, jekk kollha se jmorru puċi waħda jistgħu ma jmorru xejn. Jistgħu jibgħatu email lill-Papa, jaqdu aħna naqblu, toqgħod tlaqqana xejn, nifrankaw il-flus, nifrankaw il-ħin u m'hemm bżonn noqgħod naraw iċ-xulxin. M'għandniex laħat għandu jitkaża li kun hemm dat tip ta' dibattitu. Dan huwa d-dibattitu teoloġiku fil-Knisja kien minn dejjem. Anke flati tal-apostli insibu dibattitu importanti għalkemm mhux deskritt fit-tul, imma dibattitu importanti bejn San Pietru u San Pawl dwar iċ-ċirkonċiżjoni. Mela biex nirritorna s-sinodu, il-Papa Pawlu VI ħolodi l-istruttura li fija jinġabru is-sfijiet xuħud biex ngħid hekk ex officio bħaluma il-Presidenti tal-Konferenzi Episkopali, oħrajn li jirrappreżentaw il-Kurja Rumana, jiġifieri biex ngħidu hekk is-Civil Service tal-Papa, u oħrajn li huma magħżula minħabba il-personalità tagħhom jew il-pols intellettwali tagħhom jew inkella xi esperti tagħhom partikolari. U daw jiltaqgħu kultant żmien. Sinodi li jisu regolari, u xoħajn oħrajn straordinari, jifiri meta jsejħilhom il-Papa għal ċertu skop. Is-sinodu li se jibda fil-5 ta' Ottubru li ġej, meta tkun qed tisimgħu dal-programm, jew ikun il-5 jew ikun robna jew għaddejna bi ftit, il-Papa se jaħdan is-sinodu straordinarju biex tiġi studjata istituzzjoni illi ilha teżisti minkemm ilha jeżisti l-bniedem, li hija l-familja u ż-żwieġ. Evidentement, kif jaf kulħadd, il-familja u ż-żwieġ fuq livell naturali, ilhom jeżistu minn dejjem, mhux dejjem kellhom l-istess forma, imma bdew jeżistu bħala sagrament minn meta twaqfu s-sagramenti u ġew dikjarati li ma huma s-sagramenti eżatt fil-Konċilju ta' Trentu. Però il-familja minħabba li issa qed tieħu diversi forum soċjoloġiċi, mhux qed ngħid sagramentali, imma soċjoloġiċi, il-qabel ma kinux jeżistu, jew kienu meqjus eċċezzjoni, jekk mhux ukoll aberrazzjoni, illum qed jitqiesu bħala drittijiet. U allura meta inti għandek ħaġa daqshekk radikali, anke jekk nitkellmu biss mill-aspett soċjoloġiku, bil-forsi ġib ċertu kriżi. Kriżi ma nix nifmuha f'xi sens traġiku, imma f'sens li bniedem jgħaddi minn esperjenza fejn ikollu anke ħsibijiet konfliġġenti dwar is-suġġett. Meta ħaġa tkun qed tiżviluppa, dejjem tkun deboli jekk nieħdu anke l-bjoloġija tal-bniedem, l-iżjed momenti li fihom wieħed jista' jimrad biex ngħidu hekk huma il-momenti tal-żvilupp. Però l-ħares ma ngħaddux minnhom. U naħseb illi wieħed qed jistenna illi b'dan is-sinodu se jkollna żvilupp fit-tagħlim tal-Knisja. Aħna ngħidu dejjem illi ċertu tagħlim tal-Knisja ma jinbidilx u qed ngħid ċertu apposta. Illa għaliex ħafna nies jaħsbu li t-tagħlim kollu tal-Knisja ma jinbidilx. Illi l-istorja kemm tat-teoloġija kif ukoll l-istorja tal-ħsieb turina illi dan mhux minnu. Fil-Knisja imbidel diversu tagħlim. Hemm ċertu tagħlim illi ma jinbidilx. Ma ninsewx illi fi żmien Galileo kien tagħlim kurrenti dwar jekk id-dinja ddur max-xemx jew ix-xemx iddur mad-dinja. U nafu illi Galileo, li biex nkunu onesti anke mal-Knisja kien naqra arroganti, imma kien qed jgħid il-verità, kien ġie kkundannat. U kien il-Papa Ġwan Pawlu t-tieni illi wara mijiet ta' snin talab biex ngħidu skuża pubblika fuq din il-kwistjoni xjentifika illi kien ikun aħjar kieku l-Knisja ma daħliġ fija, ma marħliġ fija. Ela għaliex l-iskrittura mhix qiegħda hemm biex tgħidilna kif iduru l-kwiekeb, każomaj qiegħda hemm biex tgħidilna x'jixtieq għalla mill-kwiekeb. Dik nieħduha minn tagħlim ġenerali mhux għax għandna xi sentenza fl-iskrittura li tgħidilna għalfejn qegħdin il-kwiekeb apparti l-ħolqien u s-salmi li għadunna qegħdin biex isebħu s-sema. Jiġri kellna tibdil u ħadd m'għandu jibża minn din il-kelma. Kellna affarijiet illi ma jinbidlux u nafu illi ma jinbidlux. Jekk qed nitkellmu pereempju fuq l-istruttura tal-Knisja, dik li hija struttura essenzjali, ċe li għandek l-Episkopat u l-Primat ta' Pietru, din hija dottrina l-Knisja, din dottrina antika, illi fil-Knisja ma tistax tinbidel. Imma il-mod kif tiġi strutturata matul iż-żminijiet inbidel ħafna. Per eżempju, il-mod kif jiġi magħżul il-Papa inbidel ħafna matul iż-żminijiet u naħseb anqas nafu kif kien jiġi magħżul f'ċerti żminijiet. Per eżempju, kien hemm żminijiet meta l-awtoritajiet ċivili, l-imperaturi u hekk kien ikollhom ħafna influenza fuq l-għażla tal-Papa. L-istess dwar l-għażla tal-isfijiet. Però tajdu li daw ma kienux dużina, kienu disċiplina. Veru, ma billi għed disċiplina, jekk kien fiċċuara jom dajem kienu jiprovaw jisibu xi dutrina biex jiġġustifikawhom. Allura hawnhekk għandna dan is-suġġett enormi illi fis-soċjetà ċivili qed iġib ċertu ħsieb u m'hux qed ngħid meta qed ngħid ħsieb mhux qed ngħid preokkupazzjonijiet. Ħsieb ta' approfondiment dwar kif se nimxu, imma li żjed dwar x'ista jkun l-effett ta' dan it-tibdil. Issa l-Knisja saret ħaret l-atteġġjament u tgħid isma' jiena nibqa' kif jien imbagħad meta s-soċjetà tikkalma u tieħu pożizzjoni, allura mbagħad nikkummenta fuq il-pożizzjoni finali. Problema li l-pożizzjoni rari se tkun finali, allura l-Knisja se jkollha tidħol f'dan id-dialogu ma' realtà soċjali, ma' nagħmel mad-dinja ma' realtà soċjali biex tara u taqra x'inhi rrida talla f'dawn is-sinjali ta' żminijiet. U mhux bil-forsi taqbel ma' tibdil kollu. Din illi sirna naħsbu illi biex jinġibdu n-nies li l-Knisja irridu bil-fors naqblu mal-kultura kurrenti huwa żball. Bħalma huwa żball dawk li jaħsbu illi l-kultura kurrenti hija dejjem perikoluża ta' min jaħraba u ma jistax forsi li forsi jista' jiddialoga magħha imma ma jistax jabbraċċja l-istess. Nies li jieħdu l-pożizzjoni konservattiva m'għandhomx idea ta' l-istorja tal-Knisja wanqas tal-istorja tat-teoloġija. Jekk din l-issju biex insejħilha hekk qed toħloq ferment ta' ħsieb fid-dinja ċivili ma jistax jonqos illi jinħoloq ferment ugwali jew forsi jiżjed għax imbagħad jitlu prinċipji etiċi fiħdan il-Knisja. Dwar kif x'nifhmu biż-żwieġ, x'nifhmu bir-relazzjoni fiż-żwieġ, x'nifhmu bl-indissolubilità taż-żwieġ, u problemi bħal jekk in-nies li jiddivorzjaw u forse qed jgħixu f'relazzjoni oħra mhix rikonoxxuta mill-Knisja, jiġifieri mhix sagrament, jekk dawn jistgħu x'jersqu għas-sagrament ta' tqarbin u għal sagramenti oħra. Allura min qed jaħseb jekk xi sfijiet nimmaġina nittama li m'hemmx imma ċerti affarijiet evidentement li ġraw dal-aħħar f'ċertu sens jinkwetawk ftit. Jinkwetawk mhux għax hemm dibattitu kif fatt id-dibattitu ma jinkwetani xejn. Imma dak li jingħad fid-dibattitu jista' jinkwetak. Jiġifieri li se jkollna sfijiet b'diversi opinjonijiet, nittama illi ħadd minna mhu ser jixxokkja ruħu. Dawk li kif fatt illi bħali għexu il-Vatikan it-tieni, il-Konċilju Vatikan it-tieni, raw dan l-iskontru kbir. Per eżempju, id-dokumenti li tratta ir-relazzjonijiet ma' reliġjonijiet oħra kien dokument illi għajjem ferment. Jekk nħarsu lej id-dokument dwar li jissejjaħ id-dokument dwar il-libertà reliġjuża li fil-fatt huwa dokument uffiċjalment dwar id-dinjità tal-bniedem li minnha toħroġ il-libertà reliġjuża ukoll ħoloq u teoloġi kbar ma qablux. Għalhekk min illum qed jaħseb illi hemm xi skontru li qatt ma ġara bħalu qed jiżbalja. Per eżempju, waqt id-dibattitu, tnejn min-nies illi kienu esperti, illi tnejn saru kardinali u qed minnhom sar Papa, jiġifieri il-Kardinal Congar u il-Kardinal Ratzinger illi mbagħad sar Papa u llum huwa Papa Emeritu mal-grazzja tal-Alla Dumana, żewġ kardinali mhux tal-istess skola teoloġika biex ngħidlek, imma t-tnejn brillanti u t-tnejn ikkontribwew għall-iżvilupp ta' teoloġija ta' Knisja, ta' teoloġija Kattolika u Nisranija, dawn ma kienx jaqblu ma' teologu Amerikan Courtney Mary dwar il-kwissjoni għansejħela jekk ħanajdla jixxu biex ma' nagħmel il-kwissjoni tal-liberta reliġjuża. U d-dibattitu kien sħun. Tant illi kien hemm inqal illi dan id-draft illi kellhom li sfid quddiemhom huwa xejn ħlief il-Kostituzzjoni Amerikana bdilka teoloġika. Speċi verniċatura teoloġika fuq il-Kostituzzjoni Amerikana. Evidentment l-esperjenza mhux biss uritna l-esperjenza sinodal, l-konċiljarju uritna li mhux hekk, illa li meta tieħed il-vot il-maġġoranza kbira, u qed ngħid kbira jiġri ma jkunu votaw kontra forsi 500 biss minn dawk l-eluf ta' sfid. Approvat id-dokument u llum il-Knisja tuża kontinwament dan it-tali meta tmur flaqat u fora internazzjonali bħal mumma il-ġinus maquda bħal meta jkun hemm ġiliet internazzjonali bħal meta jkun hemm persekuzzjoni reliġjuża tużaha d-divizi tal-minoranza iġini reliġjon tagħhom. Ġifieri kien dokument providenzjali illi minn nies intelligentissimi u teoloġi qed importanza kbira fil-Knisja, li żgur se jibqgħu meqjusa bħala teoloġi importanza fil-Knisja. Mhux għax ħadu il-pożizzjoni jiġri tilfuqu l-importanza li kellhom, se jibqgħu teoloġi importanza kbira fil-Knisja kemm il-Papa Ratzinger. Kif ukoll il-Kardinal Congar, illi sar kardinal fuq is-sodda tal-mewt bażikament, xorta se jibqgħu meqjusa teologu, teoloġi kbar għalkemm waqt id-dibattitu ma kienux qablu din il-ħaġa. Importanti ngħidu però illi meta ġiet approvata mill-Konċilju dawn aċċettawha. Jiġifieri nixtieq nikkonkludi din l-ewwel sessjoni billi ngħid illi dan is-sinodu illi se jkun fuq il-familja, dan is-sinodu sorgwen se jkun fuq il-familja fuq iż-żwieġ, m'għandux ix-xukkjana jekk nisimgħu b'dibattitu u b'diskussjoni fih dan il-Knisja. Kif għad fil-bidu jiżbaljaw in-nies jew l-isfijiet, jew it-teoloġi, jew jien jekk naħsbu li diġà għandna soluzzjoni. Jekk naħsbu li diġà għandna soluzzjoni, inkunu qed nagħmlu insult lill-Papa. Għax allura qed isejħilhom għal xejn in dawn in-nies. Fejn neffaq il-flus li d-dinja u dal-Papa kif tafu. Il-flus jagħtihom lill-fqar u mhux joqgħod ineffaqhom biex jagħmel il-laqat. Allura se jsir biex żgur ikun hemm approfondiment. Approfondiment illi wieħed jistenna wkoll illi jsir xi tibdil. Xi dam m'aħniex se mmorru l-isfid mhux se jmorru hemm biex jirrepetu l-istess mantra. X'hekk se minn l-isfijiet se jmorru hemm biex jirrepetu l-istess mantra, jista' jkun, anzi, ma ngħidx jista' jkun, jiena nirrispetta l-kuxjenza ta' kulħadd. Naħseb li se jagħmlu hekk għax fil-kuxjenza jħossom jħossu illi għandhom jagħmlu hekk. Però daqshekk ieħor m'għandniex nieħduha kontra l-isfijiet u kardinali illi jħossu illi f'ċerti aspetti tat-tagħlim tal-Knisja kemm fuq il-familja kif ukoll fuq iż-żwieġ hemm bżonn ikollna żvilupp ħalli naraw xi jista' jiġri. U li se jkun hemm nuqqas taqbil għalmenu fid-dibattitu hija ħaġa ċara il għaliex diġà nafu bid-diskors importanti illi għamel il-Kardinal Kasper fuq is-suġġett tal-familja, għamel dan id-diskors għax ġie imqabbad jagħmel hekk mill-Papa u l-Papa war li spiċċa diskors għal din hija teoloġija miktuba fuq l-irkubtejn, jiġifieri miktuba waqt it-talb. Ivin direttament il-Papa kien qed jurina l-ideat li kien qed jgħid Kasper biex ngħid bil-lanqas jogħġbuh. Jekk kienx l-aħħar kelma l-Papa ma qalilniex, imma żgur irrispetta l-profondità teoloġika u spiritwali ta' dak li kien qed jgħid il-Kardinal Kasper. Mill-banda l-oħra, ftit ilu, l-ewnet diġà kien hemm il-Kardinal Muller, illi ma qabilx mal-Kardinal Kasper mill-ewwel, u l-Kardinal Muller huwa l-prefett tal-Kongregazzjoni għad-Dutrina tal-Fidi, bħalma Ottaviani, kardinal li kien jokkupa l-istess pożizzjoni tiegħu, ma kienx qabel mal-introduzzjoni tal-lingwi tal-post. Fidin l-istorja qed tirrepeti ruħha. Dazek ma jfissirx li aħna nista' naqbdu ngħidu il-Kardinal Mueller huwa konservattiv, għaliex pereżempju, il-Kardinal Mueller mill-ewwel aċċetta kważi għas għadat un-diskussjoni dwar it-teoloġija tal-liberazzjoni. Illi ma niftakru il-Vatikan, ċoħe il-Kongregazzjoni tal-Fidi, meta ma kienxu prefett tagħha, kienet ħarġet ħafna kautela u noqogħdu attenti u ma ċċettax kull ma kienet tajt din it-teoloġija. Jiġifieri ma nistaġibx illi il-Kardinal Mueller anki wkoll jibder l-opinjoni tiegħu, jew jista' jkun Kasper jibder l-opinjoni tiegħu. Imma issa dik ħareġ ktieb illi fi illi kitbuh ħames kardinali fosthom il-Kardinal Mueller, il-Kardinal Brand Mueller, Ġermaniż li mhux l-istess wieħed, il-Kardinal Berk Amerikan, illi kulħadd jaf li kien jew se jispiċċa ma' minn prefett tas-Senjatura Apostolika li huwa l-ogħla qorti tal-Knisja u li kulħadd jaf li għandu tendenzi konservattivi, il-Kardinal De Paulis u l-Kardinal Morlis ta' Kaffara. Dawn ħarġu ktieb bażikament biex jargumentaw kontra l-argumenti tal-Kardinal Kasper. Għalhekk nistennew li f'din is-serje waqt li kun qed isir id-dibattitu nkunu nistgħu net ngħidu x'qed jingħad fid-dibattitu skont l-informazzjoni taslilna u nkunu nistgħu nitfgħu dawl fuq il-pożizzjonijiet. Nsellmilkom u jekk ilma minn irid neġgħu nkunu fl-imkien bħallu ntien.